Sura ya sita msara wa kwanza. Basi mara nyingine Daudi akakusanya wateule wa Israeli 30,000. Msara wa pili. Daudi akainuka na akaenda na watu wake wote walikuwa pamoja naye kutoka Baala mji ulioko Yuda, ili alete sanduku la Mungu litolo kwa jina la Yawe wa majeshi, akaye juu ya makerubi. Msara wa tatu. Wakaliweka sanduku la Mungu juu ya mkokoteni mpya, wakalitoa katika nyumba ya Aminadabu alikuwa juu ya kilima. Uza na Ahio wanawe wakaongoza mkokoteni. Msari wa nne. Wakatoa mkokoteni na sanduku la Mungu juu ya nyumba ya Aminadabu juu ya kilima Ahio aliyokuwa ametangulia mbele ya sanduku. Msari wa tano. Kisha Daudi na nyumba yote ya Israeli wakaanza kucheza mbele za Yawe, wakishangilia kwa vyombo vya mziki, vinubi, vinanda, matari, kayamba na matoazi. Msari wa sita. Hata walipofika katika shinikizo la Nasoni, wale ng'ombe wakakwama. Uza kanyosha mkono wake na kulikumbatia sanduku la Mungu, naye akalishikilia. Msari wa saba. Kisha hasira yao ikawaka dhidi ya Uza. Mungu akampiga kwa ajili ya dhambi yake. Uza akafa pale pale kando ya sanduku la Mungu. Msari wa nane. Daudi akakasirika kwa kuwa Yawe alimpiga Uza. Naye akapaita mahali pale Perezi Uza. Eneo hilo linaitwa Perezi Uza hata leo. Msari wa tisa. Daudi akamwogopa Yawe siku hiyo akasema, sanduku la Yawe lawezaje kuja kwangu? Msari wa kumi. Hivyo Daudi hakuwa tayari tena kulichukua sanduku la Yawe katika mji wa Daudi. Badala yake akaliweka kando katika nyumba ya Obedi Edomu Mgiti. Msari wa kumi na moja. Sanduku la Yawe likakaa katika nyumba ya Obedi Edomu Mgiti kwa miezi mitatu. Kwa hiyo Yawe akambariki yeye na nyumba yake yote. Msari wa kumi na mbili. Kisha mfalme Daudi akaambiwa, Yawe amebariki nyumba ya Obedi Edomu na kila kitu alichonacho kwa sababu ya sanduku la Mungu. Hivyo Daudi akaenda na kulipandisha sanduku la Mungu kutoka katika nyumba ya Obedi Edomu hadi mji wa Daudi kwa furaha. Msari wa kumi na tatu. Ikawa walipolibeba sanduku la Yawe, walipochukua hatua sita, akatoa sadaka ng'ombe na ndama aliyenona. Sura kumi na nne. Daudi akacheza mbele za Yawe kwa nguvu zake zote. Alikuwa amevaa naivera ya kitani pekee. Sura kumi na tano. Hivyo Daudi na nyumba yote ya Israeli wakalipandisha sanduku la Yawe kwa vijifijo na sauti za tarumbeta. Sura kumi na sita. Hata ikawa sanduku la Yawe lilipofika mjini mwa Daudi, Mikali binti Sauli alichungulia dirishani. Akamwona mfalme Daudi akiruka na kucheza mbele za Yawe, akamdharau moyoni mwake. Msari wa kumi na saba. Wakaliingiza sanduku la Yawe na kuliweka mahali pake katikati ya hema ambayo Daudi alikuwa ameiwekea. Kisha Daudi akatoa sadaka ya kuteketezwa na matoleo ya amani mbele za Yawe. Msari wa kumi na nane. Ikawa Daudi alipomaliza kutoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, akawabariki watu kwa jina la Yawe wa majeshi. Msari wa kumi na tisa. Kisha akawagawia watu wote, umati wote wa Israeli, wanaume na wanawake, kipande cha mkate, nyama na keki ya zabibu. Kisha watu wote wakaondoka, kila mmoja akarudi kwake. Msari wa ishirini. Kisha Daudi akarudi ili aibariki familia yake. Mikali binti Sauli akatoka ili akutane na Daudi, naye akasema, jinsi gani mtukufu mfalme wa Israeli alivyokuwa leo, aliyejiacha uchi mbele ya macho ya vijakazi miongoni mwa watumishi wake, kama mmoja wa wapumbavu ambaye bila aibu hujifunua yeye mwenyewe. Msari wa ishirini na moja. Daudi akamjibu Mikali, nilifanya hivyo mbele za Yawe, alinichagua juu ya baba yako na juu ya familia yake yote, aliyeniweka kwa kiongozi juu ya watu wake Yawe, juu ya Israeli. Mbele ya Yawe nitafurahi. Mstari 22. Nitakuwa nisene heshima hata na zaidi ya hapa, na nitajishusha mbele za macho yangu mwenyewe, lakini kwa hao wajakazi uliowasema nitaheshimiwa. Mstari 23. Hivyo Mikali binti Sauli hakuwa na watoto hata alipokufa.